ไบเดนลงนามากฎหมายปิดกั้นบริษัทโทคมจีนหัวเว่ยซัดทีอีได้ใบอนุญาตอุปกรณ์ใหม่วันพฤหัสบดีที่วันที่11พฤศจิกายนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงนามาอนุมัติกฎหมายใหม่ที่ปิดประตูไม่ให้คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา FCC อนุญาตหรือพิจารณาการยื่นขอใบอนุญาตขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ใหม่จากบริษัทที่มีรายชื่อในบัญชีดำว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงต่อสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะบริษัทโทรคมนาคมของจีนอย่างหัวเว่ยและซัดทีอีทั้งที่อีกไม่กี่วันไบเดนก็จะต้องเข้าร่วมสุดยอดการประชุมเสมือนจริงกับสีจิ้นผิงไซจินปิงประธานาธิบดีจีนกฎหมายใหม่มีชื่อว่ากฎหมายอุปกรณ์ที่ปลอดภัย Secure Equipment Act ที่กำหนดให้ FCC ไม่ต้องพิจารณาและอนุมัติการยื่นขออนุญาตให้กับอุปกรณ์ที่มีชื่ออยู่ในรายการที่ FCC กำหนดไว้ว่ามีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติหรือความมั่นคงและความปลอดภัยของบุคคลในสหรัฐอเมริกาที่ยอมรับไม่ได้วันที่12มีนาคมสำนักงานความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ PSSSB ภายใต้คณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา FCC ได้เผยรายชื่อ5บริษัทของจีนที่ผลิตอุปกรณ์และให้บริการด้านโทรคมนาคมได้แก่หัวเว่ยเทคโนโลยี ZTE Hytera Communication ฮังโจวฮิกวิชั่นดิจิตอลเทคโนโลยีและดาว่าเทคโนโลยีเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายเครือข่ายการสื่อสารที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ปี2019แต่ก็ไม่สามารถหยุด FCC ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทในบัญชีเหล่านี้ได้ข้อมูลจากหน่วยงานของ FCC เผยให้เห็นว่ามีการออกใบอนุญาตให้หัวเว่ยตั้งแต่ปี2018มากกว่า 3,000 รายการได้แก่อุปกรณ์เครือข่ายไปจนถึงอุปกรณ์การติดตามซึ่งเมื่อไม่นานนี้ได้มีการเสนอร่างกฎหมาย Secure Equipment Act เพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้อุปกรณ์ของหัวเว่ยและบริษัทอื่นๆของจีนอยู่ในเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไปเดือนที่แล้วส.ส.ของสหรัฐอเมริกาทั้งสองพรรคได้ร่วมใจกันโหวตผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ในสภาด้วยคะแนนเสียง420-4ต่อมาก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากส.ว.อย่างเป็นเอกฉันท์และปิดท้ายด้วยการเซ็นอนุมัติจากประธานาธิบดีผ่านออกมาเป็นกฎหมายแม้ว่าในการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศ COP26 จะเห็นผู้นำสหรัฐอเมริกาและจีนประกาศร่วมมือกันต่อสู้กับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศได้มีความบาดหมางใจกันในหลายเรื่องตั้งแต่สงครามการค้าสิทธิมนุษยชนการขวางไม่ให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาขายอุปกรณ์แก่บริษัทที่มีรายชื่อในบัญชีของกระทรวงพาณิชย์เช่นหัวเว่ยและซัดทีอีรวมทั้งโครงการ Rip and Replace ที่จ่ายเงินชดเชยให้แก่บริษัทโทรคมนาคมในสหรัฐอเมริกาใช้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ของหัวเว่ยและซัดทีอีออกจากเครือข่ายด้วยมูลค่า 1,900 ล้านเหรียญ 62,244 ล้านบาทโดยได้เริ่มเปิดขึ้นเมื่อวันที่20ตุลาคมและจะปิดในวันที่14มกราคม2022อีกไม่กี่วันหลังจากการเซ็นอนุมัติกฎหมายฉบับใหม่ของไบเดนก็จะมีสุดยอดการประชุมเสมือนจริงระหว่างผู้นำสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเชื่อว่าจีนจะไม่นิ่งเฉยทนดูสหรัฐอเมริกาไล่จัดการบริษัทสัญชาติจีนอย่างนี้เรื่อยไปดังนั้นน่าจะมีการพูดคุยถึงประเด็นเหล่านี้อย่างแน่นอนซีเอาซอยข่าววงการ IT ออนวันที่27ตุลาคม2021 Facebook ไม่เปลี่ยนชื่อแต่เพิ่มสาขาที่มาเอสซีมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Microsoft ถอดหัวเว่ยมาบุ๊กเอ็กออกจากหน้าเว็บแล้วหัวเว่ยขับพนักงานชาวอเมริกันออกจากบริษัทโต้กลับรัฐบาลสหรัฐหัวเว่ยกล่าวยังไง Android และ Windows ก็เป็นทางเลือกแรกของเราเสมอหัวเว่ยย้ำ Google และบริษัทอื่นไม่ยอมตัดขาดกับหัวเว่ยง่าย